Nesmím zapomenout prý vyřídit pozdravy od nás Havličkova Brodu. A já bych chtěl dneska říci něco, už jsem to předesílal tady Tomášovi, já bych chtěl dneska říci něco o Tomášovi. Asi všichni znáte příběh o nevěřícím Tomášovi a Tomáš sám by mohl asi vydat svědectví, že si s tím mnohé užil, s tímto spojením, že? Nicméně já bych dneska chtěl toho biblického Tomáše trochu rehabilitovat. Chtěl bych ho trochu rehabilitovat, protože já si nemyslím, že není tak nevěřící, jak na první pohled vypadá. Jo? Zajímavý je, že o Tomášovi se hovoří, když neberu výčet apoštolů, to je ve třech evangeliích synoptických, tak se o něm hovoří jenom v evangeliu Janově, na pěti místech. Jo? A tak bych přečetl ten příběh, aby jsme si ho připomenuli. Bude to tedy z Janova evangelia, kde je tam o něm toho nejvíc, pak připomenu ještě nějaký další místa. A bude to Jan 20. kapitola, verše 24 až 28. John 20, from 24 to 28. Netleskejte, ještě jednu anglickou, mám připravenou krátkou větu. Takže pojďme do toho Jana. Tady je napsáno, Tomáš, zvaný Didymos, jeden z 12, však nebyl mezi nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali, viděli jsme Pána. On jim však řekl, pokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou a nevložím svůj prst na místo hřebů a svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Po 8 dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce. Vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl slovy, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mne viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tak to je ten známý příběh o tom Tomášovi. Jak jsem říkal, je v podstatě o něm psáno jenom v Janově evangeliu, ale co se týče třeba Tomáše, tak je o něm známo, že evangelista Tomáš, nebo apoštol Tomáš, napsal víc těch spisů, on napsal taky svoje, které se nedostaly do biblického kánonu. A to třeba napsal Tomášovo evangelium, napsal Skutky Tomášovi, napsal pseudo Tomášovo evangelium dětství a Tomášovo zjevení. Takže jestli si to chcete přečíst, tak není to všechno úplně k dispozici v češtině. Nicméně to Tomášovo evangelium existuje, to se mimochodem našlo úplně celý a poměrně starý, myslím, že asi ze 3. století, možná už z 2., takže velice starý, ne ovšem řecky, ale si se nemýlím, tak koptsky. A je úplně kompletní, chybějí tam jen 3 slova. To jsem si zapamatoval. A můžete to najít v českém překladu, se to dá najít a dá se to přečíst. A teďka, když se vrátím k tomu textu, tak tam je psáno, že Tomáš zvaný Didymos. Já jsem to tam vždycky četl, všechno pěkný, skoro jsem si to i zapamatoval. Otázka ovšem je, co to znamená. Zajímavý je, že to Tomáš je aramejské jméno. Tomáši, víš, že máš aramejské jméno? A víš, co znamená?
Dvojče.
Výborně. Tomáš je totiž aramejský dvojče. No a teď ještě jazykový koutek, jak se řekne dvojče řecky? Tvin, to ne. To není řecky? Výborně. Didymos. Takže v podstatě je to uváděno na více místech v tom Janově evangeliu, takže kdybych to chtěl převést do češtiny, tak by to asi ta aramejsko-řecká varianta, Tomáš zvaný Didymos, zněla jako, aby to bylo v cizích jazycích teda od nás, tak by se to dalo přeložit třeba jako blíženec zvaný dvojče. Jo? Nebo latinsko-česky by to bylo Gemini zvaný dvojče. Anglicky by to bylo Gemini alias Twin třeba. Aby to, jak to jeho jméno se vykládalo. Já mám totiž ten dojem, že možná cesta k pochopení toho tajemství, toho Tomášova příběhu, tkví podle mýho názoru v tom dvojčeti. Proč se o něm říká několikrát, je to tam čtyřikrát, respektive čtyřikrát, že je jako Tomáš zvaný dvojče, dvojče zvaný dvojče. Možná je to myšleno jako dvojče Ježíšovo, samozřejmě ne rodné, ale mám takovou představu, že by to mohlo být třeba, jako mě třeba taky nazývají dvojče v práci. Mě nazývali poměrně často dvojče. Já dvojče nemám. Mám bráchu a ségru, ale nejsme dvojčata nijak. Ale mám dvojče, on se jmenuje Pepa a to je můj nejbližší spolupracovník a oni nás vždycky nazývali, když nás věděli, že jdou dvojčata. A proč to bylo? Bylo to proto, protože my jsme jako nejbližší spolupracovníci často jsme byli vidět spolu, seděli jsme vedle sebe v kanceláři a na všech schůzkách se dá říct, že jsme byli spolu. Takže oni nás tvrdili, že jsme Pepa a Pepa dvojčata. Jo. A tak možná, že je to i proto, mohli třeba toho Tomáše nazývat dvojče, možná jaksi spřízněné těmi názory s Ježíšem. Ne rodně, ale s Ježíšem. Chtěl bych vám ukázat ještě několik takových drobností, jestli dovolíte, z toho Tomášova evangelia, která o tom také hovoří. To Tomášovo evangelium je trochu odlišné od těch evangelií, co známe, a je složeno ze 141 výroků, takzvaných logionů, takže jsou to jen takové výroky. Jsou to Ježíšovy výroky zapsané bez nějakého, no ne snad bez ladu a skladu, ale není to žádný příběh, jsou to výroky jednotlivé. Jo? A tak já bych poprosil, jestli můžeme tam dát to PDF-ko. Jo. A je tam, některé výroky jsou velice krátké, některé jsou dlouhé. Si to půjde ještě malinko, jo, takhle. Jo? Tak je tady třeba ten Logion 13, což je ten 13. výrok, a tam je napsáno, Ježíš řekl svým učedníkům, srovnejte mne s někým a povězte mi, komu se podobám. Šimon Petr mu řekl, podobáš se spravedlivému andělovi. Matouš mu řekl, podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl, mistře, má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš řekl, nejsem tvůj mistr, nebo ty jsi pil z tryskajícího pramene, který jsem já sám odměřil a opojil ses. A vzal ho, poodešel a řekl mu tři slova. Když Tomáš přišel ke svým společníkům, ptali se ho, co ti Ježíš řekl. Tomáš jim odpověděl, když vám řeknu jedno ze slov, která mi pověděl, vezmete kameny a hodíte je po mně. Oheň vyšlehne z těch kamenů a spálí vás. Je to poměrně dlouhý, ale zde je zajímavý výrok, právě ten týkající se toho Tomáše, podle mýho názoru, který má souvislost s tím, proč je Tomáš nazýván dvojčetem. Ježíš se ptá, s kým by ho učedníci srovnali. Jo? Což znáte určitě ten příběh, poměrně krátkej, z Markova evangelia, kde se jich jaký Ježíš ptá, za koho mě lidé považují. No a není bez zajímavosti, že samozřejmě první se ujal slova Šimon Petr, že jo, toho těžko předběhnout někde, takže jak u toho Marka, tak tadyhle u toho Tomáše se první ozval on. A ten Šimon Petr, stejně jako Matouš, přirovnali Ježíše k nějaké představitelné osobě či osobnosti, jo. A to jak v tom Markově evangeliu, tak tady vidíme, že je přirovnán k andělovi, k filozofovi, ale pak se ozve ten Tomáš, což v tom Markově evangeliu není, který tvrdí, že Ježíš nemá srovnání, že ho nelze s nikým srovnat. Jo? že to nejde vyjádřit slovy. A tady v tom výroku vidíme, že Ježíš toho Tomáše ku podivu za ten výrok chválí. On mu říká, hele, ty nejsem tvůj mistr, jako nemám tě co učit, ty jsi pochopil, co chci říct, ty jsi pil z tryskajícího pramene, jo? Ty víš, o co mi tady jde, ty jsi pochopil vlastně, v čem ten můj pobyt tady, v čem to moje učení tkví. Jo. Možná ho tady chválí, že pochopil, v čem tkví smysl věčného života, smysl lidského bytí. A mně to připadá právě jako jiný pohled na to jméno dvojče. Tady Ježíš vlastně naznačuje, že ten Tomáš je mu velmi blízký. Řekl bych, já bych řekl třeba jeho krevní skupina, my tomu tak říkáme. Že prostě ten Tomáš rozuměl tomu, co Ježíš chtěl říci. Pak ho vezme stranou, že jo, teď já jsem to chtěl dočíst, abych vám neřekl to, tak ho vezme stranou, řekne mu nějaký tří slova, nevíme který, a Tomáš se je bojí říct, protože by v těch učedních vyvolal, řekněme, závist nebo rozhorčení, že by pak chtěli bránit samotného Boha. Já taky nerad slyším, když můj šéf chválí mého kolegu a ne mě. Já tomu rozumím, jako, jo. Takže možná, že to je, pokud chcete vzít v úvahu ten nekanonické evangelium Tomášovo teda, že možná, že ten Tomáš, nemáme o něm příliš výroků v evangeliích, které jsou v Bibli, ale možná, že byl bližší Ježíšovi, než se nám zdá. Jo? Když ještě připomenu, proč o tom hovořím, můžeme jít v té úvaze ještě malinko dál, a že ten Tomáš velmi dobře pochopil, proč tady na světě Ježíš je a proč přišel k nám a co nám chtěl říci, a to je ten Logion 1, to je ten první výrok, který tam je zapsán, a tam je napsáno, toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil, kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Jo. Tam vlastně říká, že ten, kdo nalezne smysl Ježíšových slov, tak neokusí smrti, tak má věčný život. Možná, že právě to mu potvrdil v tom předchozím výroku tomu Tomášovi, když se těch učedníků ptal, s kým, ke komu by ho přirovnali. Jo? Tak možná proto je nazýván dvojčetem, podle mého názoru, Ježíšovým. A tak se mi zdá, že právě ten Tomáš dobře chápal smysl Ježíšových slov, možná dřív, nebo na rozdíl minimálně z počátku, od ostatních učedníků nebo třeba farizejů. A teď bych se rád podíval na to, proč vlastně je ten Tomáš nazýván nevěřící. Ono to tam napsané není v Bibli, že je nevěřící ten Tomáš. To tam napsaný není. Je tam vyslovená určitá obava, kterou jsem četl. Tomáši, buď věřící, nebo nevěřící, mu Ježíš říká, ale neříká, že tomu tak je. Jo? Já bych trošku tomu odporoval, tomu nevěřícímu, Tomášovi ne, ale tomu nevěřícímu, že to nevěřící Tomáš není úplně chválihodné, a v češtině to máme tak, že to je spíše jako chyba. Mně, kdyby někdo řekl, že jsem nevěřící Pepa, tak mě by to spíše jaksi nutilo k otázkám a odporoval bych trochu. Ale kdyby mě někdo nazval Ježíšovým dvojčetem, to už je úplně něco jiného. A to je tam mimochodem v té Bibli mnohem častěji napsáno, že je Tomáš zvaný dvojče. Nevíme přesně koho teda, já se domnívám, že Ježíšovo. Takže kdyby mě někdo nazýval dvojčetem Ježíšovým, protože na mě vidí, že dobře chápu smysl jeho slov, tak to bych byl skutečně potěšen. Jo? Pak bych byl, řekněme, potěšen měrou více než malou. Já jsem nevěděl, že to bude překládat, takže se omlouvám. Přesně tak. Řekni jim, co chceš. Takže byl tedy ten Tomáš tak nevěřící, že se musel opravdu na vlastní ruku přesvědčit o Ježíšových ranách, že jako musel vložit svůj prst jako do jeho ran, který předtím viděl asi, že jo, aby ho to přesvědčilo o tom, že Ježíš byl vzkříšen, se ptám. Jo. Já bych toho nevěřícího Tomáše chtěl rehabilitovat skoro až na věřícího Tomáše, protože, jak jsem četl ten oddíl, možná jste si všimli takové drobnosti, ten Tomáš ve skutečnosti se nakonec tím hmatem nepřesvědčil. Jste si toho tam všimli, takové drobnosti? On ho Ježíš vyzývá, aby sáhl do těch jeho rán, ale zdá se, že to neudělal. Jo? Říká, vztáhni svůj prst sem a pohleď na mé ruce, vztáhni svou ruku a vloši do mého boku a nebuď nevěřící a věřící. Tomáš mu hned něco odpovídá a Ježíš mu řekl, že jsi mne viděl, uvěřil jsi. A buďme si jistí, že oni Židé ty slovesa vybírali velice správně, oni si nepletou smysl slov, zejména ne sloves, to je pro ně hlavní věc. Takže když tam řekne viděl, tak to bylo viděl. Kdyby si sáhnul, tak by tam bylo sáhnul. Takže já jsem přesvědčen, že Tomáš viděl, ale nedotkl se těch ran. A on mu potom teda říká, že jsi mne viděl, uvěřil si. A tím je mi možná trošku ten Tomáš mnohem bližší, nepovažoval bych ho za nevěřícího, že se musel na vlastní kůži přesvědčit, jestli to tomu tak je nebo ne. Asi nemusel, protože stačí, že viděl. A pro mě se po těchto zjištěních, abych tak řekl, přesunul z chvostů apoštolů, ten Tomáš, na jejich přední místa a stal se mi možná mnohem bližší. Ty jeho pochybnosti mimochodem jsou mi velmi blízké. Jo? A vidíme, že on i s těmi pochybnosti se stal věřícím. A pokud chceme věřit tomu jeho evangeliu, které nebylo zaneseno do biblického kánonu, pak je rozhodně následování hodným příkladem podle mýho názoru upřímně věřícího člověka. Já bych ještě připomenul jeden velice známý verš, určitě ho budete všichni znát. Minimálně jste slyšeli citaci Ježíšových slov Já jsem ta cesta, pravda a život. To jste slyšeli všichni, ne? Víte, komu to je odpověď na nějakou otázku a víte, komu Ježíš odpovídá? Já jsem to nevěděl samozřejmě a budete se divit, odpovídá Tomášovi. Jo, ten celý verš je v Janově evangeliu 14, verše 4 a 6. I tyhle čísla umím anglicky, ale nebudu to říkat. 11, 14, 4 a 6. A tam je napsáno, a kam já jdu, víte, i cestu znáte, říká Ježíš. Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mne. Možná znáte, taky existuje jedna píseň, kde se zpívá, ty jsi má skála, ty jsi můj lékař a ty jsi má cesta, ty jsi má pravda, ty jsi můj život, naděje v soužení, tak možná by se Tomášovi líbila tahle ta píseň, ale tyhle ty známé slova jsou odpovědí právě, že je Ježíš odpovídá přímo na Tomášovu otázku. Ježíš jim říká, tak vy víte, kam já jdu, cestu znáte, jo? A Tomáš mu říká, pane, ale my to nevíme, jako jaká je tvoje cesta nebo kam míříš, jo? Takže my vlastně často používáme text určený pro nevěřícího Tomáše a vztahujeme ho často na nás samotné. i když se vlastně s nevěřícím Tomášem nechceme moc identifikovat. Takže to je další verš, který možná rehabilituje toho Tomáše. Zase je mi velice blízký tím, že on sice s Ježíšem chodil, slyšel jeho výroky, ale přesto říká mi, ne, nevíme přesně, kam jdeš a dokonce kudy a kam míříš. Jo? Takže to označení nevěřící Tomáš je spíše negativní, tak bych ho chtěl dneska trošku rehabilitovat a ukázat, že ten učedník Tomáš je mnohem více pozitivní a následování hodný, než je dneska obecně přijímáno. Ale zpátky k tomu známému verši. Tomáš se diví, dokonce on tam říká, že nemůže znát cestu, protože neví, kam jde ten Ježíš. Jo? A s tím hledáním nám může pomoci ještě jeden výrok z Tomášova evangelia, a to je ten 24. Není úplně vidět, ale to nevadí, já ho dočtu.
Už je vidět.
Jeho učedníci řekli, pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl, kdo má uši, slyš, uvnitř člověka. Je to uvnitř člověka světla, je světlo a osvětluje celý svět. Ano. Když on nesvítí, je tma. Tady to vypadá, že ti učedníci chápou, že mají hledat. Jo? Chtějí hledat a ptají se, kde mají hledat. A dostává se jim odpovědi, že mají hledat světlo uvnitř člověka. Protože když člověk nesvítí, tak je tma. Mně to připomíná trochu a vysvětluje prolog Janova evangelia, kdy je v první kapitole psáno, je to Jan 1, 9 až 10, a tam je psáno, bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě byl, skrze něj svět vznikl a svět ho nepoznal. Tady je taky psáno o tom, že existuje nějaké světlo, které může osvěcovat každého člověka. A ten logion říká, že máme hledat člověka světla uvnitř sebe. To mi přijde docela logické. Píše se o tom, že tím světlem je Ježíš, který máme hledat jeho světlo ve svém nitru. To mi přijde logické. To je smysl našich životů. Hledejme Ježíšovo světlo uvnitř našich životů. A nemáme přestat, dokud ho nenalezneme. Jo. Tak mně přijde, že možná apoštol Tomáš toto světlo nalezl, sám to věděl a Ježíš mu to možná potvrdil, jak píše se v tom logionu. Ještě bych připomenul jeden předposlední logion, a to bude logion 50, kde se říká, to je na druhé stránce, jestli je to možné ještě. Ježíš řekl, když vám řeknou, odkud jste, řekněte jim, přišli jsme ze světla, z místa, kde světlo vzniklo samo ze sebe. Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze. Když vám řeknou, kdo jste vy, tak řekněte, jsme jeho synové, vyvolení živého otce. Když se vás budou ptát, co je ve vás znamením vašeho otce, tak jim řekněte, že je to pohyb a klid. Tady je zase rada, jak vlastně postupovat, když jsme na správné cestě k pochopení smyslu Ježíšových slov, abych tak řekl. Když víme o tom obraze světla, že to je Pán Bůh, které máme hledat uvnitř sebe. Zde je další dovysvětlení, jak je to vlastně s tím světlem uvnitř nás. Máme vycházet ze světla, které vzniklo samo ze sebe. To je další, já myslím, upřesnění hledání božích principů, které máme vetknout do našich niter. Jedině Pán Bůh vzniknul sám ze sebe, světlo ze světla. A my máme hledáním zajistit, aby, to je zase další obraz biblický, aby v našich srdcích byl obraz toho světla, který vidíme u Pána Boha. Tady nazývaný tím světlem, jo. Zajímavá poznámka je v logu 69, a to už je poslední poznámka k tomu logu, a tam je zmíněn princip, že nitro člověka bývá nasyceno tím, po čem touží. Jo? Ta druhá část tam je, vnitřek bude nasycen tím, po čem touží. A to je podle mýho názoru velmi obecná pravda, která platí pro všechny nás. Pokud chceme své nitro naplnit božími principy, světlem, Bohem samotným, tak potom musíme toužit. To jinak nejde. Člověk nemůže být naplněn něčím, co nechce, po čem netouží. A když netouží po ničem, tak bohužel se jaksi do něj jako do vákua něco nasaje. Proto je velice důležité, abychom hledali, abychom toužili nasytit svoje srdce něčím užitečným, chválihodným, něčím důležitým. Proto se tady v těch verších i v těch logionech píše o tom, abychom hledali to světlo, abychom hledali Boha, naplňovali svoje nitro. Naše srdce se totiž nenaplní tím, co si myslí naši rodiče nebo učitelé, že by se měli naplnit. My to zkoušíme samozřejmě, to není jako problém, nicméně zdá se mi, že jaksi srdce našich dětí se nenaplní tím, co chci já. Srdce každého člověka se naplní tím, po čem on touží. Je úplně jiný rozdíl, když pak vidíte, když se někdo chystá třeba něco, co má velmi rád, já nevím, třeba tenisový turnaj, tak je úplně na něm vidět jiný zájem, nebo cestování, tak příprava na tu cestu, tak je vidět na tom člověku, že na něm je prostě vidět, že potom touží. A na někom je třeba vidět, že touží potom hledat smysl Ježíšových slov. Jo? Já jsem třeba, někteří jste tam byli, tak jsem, bych uvedl takový příklad, postavil u nás na sborovém pozemku takovou chaloupku, takovou, není to pergola, je to takový domek malý, a vy, kteří jste tam byli, tak víte, ale to jsem neudělal pro slávu svou, no to už vůbec ne, nebo pro slávu sboru, ale já jsem to udělal proto, že jsem měl takovou touhu, aby tam chodili lidé, kteří touží po pochopení smyslu Ježíšových slov. Proto tam pořádáme taky biblické hodiny každou středu, minimálně každou středu, aby lidi byli nasyceni, pokud potom touží, tak aby byli nasyceni tím, po čem jejich nitro touží. Je-li to pochopení Ježíšových slov. A poslední zmínka, kterou ještě chci říci, je v 11. kapitole Janova evangelia. Tam chce, ten verš jsem neměl úplně v hlavě, ale je tam, je to Jan 11:16. A tam Tomáš, řečený Didymos, řekl svým spoluučedníkům: pojďme i my, ať spolu s ním zemřeme. To je o tom, když je žádán, aby šel za Lazarem. Jo, to je ten příběh. Jo? A Tomáš tady vystupuje, taky se mi to úplně v hlavě vykouřilo, že to je on, a on tam říká zcela nelogicky, že jo, on tam říká, pojďme, ať spolu s ním zemřeme. Říká to svým spoluučedníkům, nikoli Ježíšovi, to z toho textu vyplývá, a vyzývá učedníky, ať zemřou spolu s kým. Tak buď s Lazarem, anebo s Ježíšem, to jsou jen dvě varianty, víc toho být nemůže. Možná to říkal z obav k přiblížení se k Jeruzalému. V Markově je jedna zmínka, že tam Ježíš říká právě, že když se přiblíží k Jeruzalému, takže ho zajmou a popraví. Tak proto tam možná ty, a bylo to pravděpodobně v té době, kdy se tohle stávalo, a ten Lazar bydlel blízko Jeruzaléma. Takže možná, že ten Tomáš tím myslel, pojďme tam tedy spolu s Ježíšem, on zachrání svého přítele Lazara, ale my tam zemřeme spolu s ním, protože on říkal, že on tam zemře. Potom by to tedy znamenalo, to s ním znamenalo s Ježíšem. Možná. Jistý ovšem je, že Ježíš to nijak nekomentuje, takže se tam toho víc nedozvíme. Ale zajímavé je, že zase tady ten Tomáš je poměrně dost radikální. že on vyzývá učedníky, že zemřou spolu s Ježíšem nebo za přítomnosti Ježíše nebo s tím Lazarem, nevím, ale je poměrně dost radikální. Já bych to asi neřekl, to přiznávám. Takže asi tolik jsem dneska chtěl říci o věřícím Tomášovi. Mně se stal mnohem bližší a chtěl jsem zmínit a třeba vám ukázat, kdybyste někdo si chtěl přečíst nějakou pěknou knihu. Myslím, že Tomášovo evangelium je docela pěkná kniha a dá se o ní diskutovat. Tak jestli vám to pomohlo v pochopení osoby apoštola Tomáše, a jestli vás to povzbudí k tomu, abyste dále hledali smysl Ježíšových slov, tak to bych byl dneska moc rád, když byste si odnesli.